منتشر ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو. بسم الله الرحمن الرحیم. متعال اللهن آده و یادیله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام، خوش گردیک سیزی عزیز و حرمتی دینلجیلر. هر وقتنیز خیرلی و اغورلو اولسون انشالله. عزیز دوستلارمز، bir daha Tabriz Radyosu'ndan sizin qulluğunuza gəlmişik və bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Əziz dinləyicilərimiz, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün şənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il İsfənd ayının 12-ci günü, Milad tarixi ilə 2024-cü il Mart ayının 2-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1445-ci il Şəban ayının 21-ci günüdür. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət, frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsət, frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat, frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet, Arabsat, frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Merhaba dostlarımız, verilişlərimizi Sinə Dəftərindən adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz. Dahilər verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 17, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişi sizə təqdim olunacaq. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz. Şəhidlər xiyabanı verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Əylən sənə çay demişəm verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin üçüncü bölümünü İran vaxtı ilə saat 20.30, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21.00-də dinleyeceksiniz ve nihayette çırağı verilişiyle Tabriz Radyosu verilişlerinin birinci hissesine son koyacak. Mehriban dostlar, bizimle yol bir olduğunuz için hamınıza minnettarıq. Aziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda Sinə Dəftərindən adlı verilişimiz sizə təqdim olunur.
Dəftərindən
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Sinə Dəftərindən verilişini izləməkdəsiniz. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Sinə Dəftərindən verilişini internetdən də ala bilərsiniz. Odur ki, daim yenilənən web saytımızın ünvanını xatırladıram. aztabriz.ir, ib.ir web saytımızın ünvanıdır. Bələzlər, bugünkü Sinə Dəftərindən verilişində sizə ağıllı qocanın hekayəsini danışacağım. Və verilişimizi hər zaman olduğu kimi mən Əli Rıza Nurullahın təqdimatında dinləyəcəksiniz. Bizimlə qalın lütfən. Ağıllı qocanın hekayəsi. Biri var imiş, biri yox imiş. Uzaq keçmişlərdə qəddar bir padşah var imiş. Bu padşahın qoyduğu qanuna görə övladlar əldən düşmüş qoca ata-analarını səbətə qoyub dallarını alar, aparıb əl çatmaz sıldırım bir qayaya qoyarmışlar. Qayanın hansı səmtinə baxsaydın, qalaq-qalaq insan sümüyü görərdin. Bu açıq qəbrəslanlığın yüksək qalıqları insan ətinə dadanmış quşların məskəni idi. Bütün quşlar zirvədə dayanıb yeni gətiriləcək insanı az gözlüklə gözləyərdilər. Səbətdə qoca gətirən insanın başının üstündə dövrə vurar, tük örpədən heybətli səs çıxarardılar. Adam diri qocanı yerə qoyub aralanan kimi, qara quşlar, quzğunlar həmin qocanı didik-didik eləyib yeyir, quruca sümüklərini saxlayardılar. Qoca adamları bu cür dəfn etmək adətə çevrilmişdi. Qəddar şahın qoyduğu bu qanundan heç kəs imtina edə bilməzdi. Günlərin bir günündə İbrahim adlı bir oğlan atasının əldən ayaqdan düşdüyünü görüb ona belə deyir. Gedək ata, artıq sənin vaxtındır. Səni biraz daha gecikdirsəm, el məni qınayar. Ata naəlac qalıb dedi, nə deyirsən oğul, məsləhət sənindir. Evdəkilərin hamısı qocayla halallaşdılar. İbrahim atasını səbətə qoyub dalın aldı. O ağır-ağır, kədərli halda insan qəbristanlığına üz qoydu. Az getdilər, çox getdilər. Yolda qoca dərindən bir ah çəkdi. İbrahim atasından ah çəkməyinin səbəbini soruşsa da qoca söyləmədi. İbrahim ondan əl çəkmədi. Axır ki, atası danışdı. Heç oğul, yadıma düşdü ki, bir vaxt mən də sənin kimi atamı səbətə qoyub, həmin bu yol ilə qəbristanlığa aparırdım. İndi sən də məni aparırsan. Qocanın bu sözləri İbrahimin ürəyinə ox kimi sancıldı. İstədi ki, atasını evə qaytarsın, ancaq el adətini pozmaqdan çəkindi. O yolunu yavaş-yavaş davam etdirirdi. Qəbristanlığa çatanda quşların dəhşətli qarıltısı İbrahimi vahimiyə saldı. Atasını yerə qoyub bir qədər dincini almaq istədi. Ancaq ac göz quşlar dövrə vurub ata və oğlun başı üstə hərələnir, İbrahimin aralanmasını gözləyirdilər. Qoca ac göz quşlara baxıb oğluna danışdı. Get, oğlum, get, sənə can sağlığı, ancaq səbəti də aparmağı unutma. İbrahim cavab verdi, ata, mən anamı bu səbətlə gətirmişdim. Evimizdə axırıncı qoca sən idin, səni də ki gətirmişəm, daha səbət nəyimə lazımdır? Qoca dedi, yox, oğul, axı sənin də oğlun var, o böyüyəcək, sən isə qocalacaqsan. Bir vaxt o da bu səbətlə səni gətirib quşlara yem edəcək. Apar, oğul, apar. O səbət sənə də qismət olacaq. Belə olan halda İbrahimin bütün varlığı titrədi. Elə bil qəflət yuxusundan ayıldı. Birdən atasını qucaqlayıb qışqırdı. Yox, ata, yox. Mən səni bu vəhşi heyvanlara yem etməyəcəm. Mən səni saxlayacağam. O daşla, ağacla quşları qovdu, gördü ki, qayanın dibində bir mağara var. İbrahim atasını həmin mağaraya qoyub dedi, ata, sən burada yaşa, mən sənə yorğan döşək, hər gündə yemək içməyini gətirəcəm. İbrahim mağaranın ağzına daş düzdü. Daşların arasından içəri ışıq düşürdü. O dediyi kimi də elədi, atasının yemək içməyinə yaxşı fikir verirdi. Günlərin bir günündə şəhərə gələn suyun başında əjdaha peyda oldu. Əjdaha suyun qabağını elə kəsmişdi ki, şəhərə bir damcı su gəlmirdi. Onun əlindən bütün cəmaat zara gəlmişdi. Əjdaha ilə pəhləvanlar nə qədər vuruşa gəlsələr də ona qalib gələ bilmədilər. Padişah car çəkdirib elan etdi ki, hər kim əjdahanı ya öldürsə, ya da torpaqdan qovsa, ona dünyanın malından xeyli miqdar bəxş edəcək və onu dünya malından qəni edəcəkdir. Hər kim bu işə girişsəydi, əjdaha ağzından püskürdüyü alovla onu külə döndərirdi. Daha heç kəs onunla üz-üzə gəlməyə cürət edə bilmirdi. Sizə kimdən xəbər verim? İbrahimdən. İbrahim yemək götürüb yenə atası olan mağaraya yollandı. Ata gördü ki, yemək var, amma nədənsə oğlu su gətirməyib. Soruşdu, oğul, bəs su niyə gətirməmisən? İbrahim cavab verdi ki, hal qəziyə belədir. Cəmaat susuzluqdan qırılır. Əjdahanın əlindən zara gəlmişik. Heç kəs ona bata bilmir. Qoca bir qədər fikirləşib dedi, oğul, mən o əjdahanın öhdəsindən gələ bilərəm. İbrahim sevincək dedi, ata, sən əjdahanın öhdəsindən gələ bilsən, bütün xalqı xoşbəxt etmiş olarsan. Üstəlik, şah xəzinəsinin yarısını bizə bağışlayar. Qoca dedi, oğul, sən şahın yanına get, ona de ki, uzunluğu 10 arşın, eni 4 arşın bir güzgü hazırlasın. Cəmaat həmin güzgünün arxa tərəfindən tutaraq əjdahaya doğru getsin. Əjdaha güzgüdə öz şəklini görüb vahimiyə düşəcək və qaçmağa üz qoyacaq. O qaçdıqca siz onu güzgü ilə qovun. Əjdaha sizin torpaqdan ilim-ilim itəcəkdir. İbrahim şahın yanına gəlib dedi, şah sağ olsun, mən o əjdahanın öhdəsindən gələ bilərəm. Ancaq bu şərtlə ki, verdiyiniz sözə əməl edəsiniz. Şahın susuzluqdan dil dodağı qurumuşdu. Çar-naçar qalıb, and içdi ki, xəzinəmin yarısı sənindir. İstəyirsən, bax elə indidən daşıtdır. Amma bircə bizi sən bu bəladan qurtar. İbrahim dedi, şah sağ olsun, mənə böyük bir güzgü düzəltdir. Şah İbrahimin dediyi kimi böyük güzgü düzəltdirdi. Güzgünün yanlarından, arxa tərəfdən əl tutmağa yer qoydular. Cəmaat güzgünü əjdahaya tərəf apardı. Əjdaha gördü ki, ona tərəf ağzından ot püskürdən bəd heybət bir heyvan gəlir. Gördü ki, bu heyvan bunu deyəsən yiyəcəkdir. Başladı götürülməyə, cəmaat da onu arxadan güzgü ilə qovurdu. Əjdaha hərdən bir geri dönüb baxanda, görürdü ki, o bəd heybət heyvan gəlir. Başlayırdı daha bərk qaçmağa. Xülasə, qaça-qaça padişahın torpağından çıxdı. Cəmaat döşəndi suyun canına. Hamının gözlərinə şəfa gəldi. Sevincdən, şadlıqdan hamı İbrahimi atıb tuturdu. Padişah İbrahimi çağırtdırıb belə dedi. Oğul, şərtimiz şərtdir. Ancaq de görüm bu fikir, bu tədbir sənin ağlına hardan gəldi? İbrahim dedi, şah sağ olsun, bu mənim tədbirim, hünərim deyil. Cavanlar nə qədər ağıllı olsalar da, qocalara, onların müdrik nəsihətlərinə, məsləhətlərinə ehtiyacları var. Biz bütün qocaları göz bəbəyi kimi qorumalıyıq, onları qurda quşa yem etməməliyik. Bütün insanları xilas edən bu tədbiri mənə öyrədən atam oldu. İbrahim bütün əhvalatı olduğu kimi padişaha danışdı, cəmaat heyrətlə qulaq asırdı. Padişah əmr elədi ki, bu saat qocanı bura gətirin. Cəmaat sevinclə dağa tərəf yürüdü, qocanı təntənə ilə şəhərə gətirdilər. Şah xəzinəsinin yarısını İbrahimə verib, murdar adəti ləğv elədi. O gündən öz əcəlləri ilə ölənə qədər qocalara hörmət və qayğı göstərildi. Qocaların da sevinci yerə göyə sığmırdı. Bəli dostlar, beləliklə bugünkü sinə dəftərindən verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Ümid edirəm, ağıllı qocanın hekayəsi diqqətinizi çəkmişdir və mən də bax elə bu arzu ilə sizlə vidalaşıram. Mən də arzu edirəm ki, həyatda sizin də sevincinizin həddi həsri olmasın. Çox sağ olun dostlar, növbəti verilişdə görüşərik.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
İran İslam Cumhuriyyəti Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Kirpi Nuren Matın Söz adlı roman əsasında Birinci hissə Yazıcı Əli Puriyan Tərcüməçi Cəfər Rizayi Səs aktyorları ifa tərtibi ilə
Yunis Kəbir, polis başçısı.
Əli Puriyan, Matei.
Behnam Pənahi, Hənetsi.
Həmid Məcdabadi, doktor Luxer.
Səccad Dəşli, İsmik.
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay
Effektor Cəfər Rizay Səs mühəndisi
Həsəm Sadəqi
Rejissor və prodüser Cəfər Rizay
Buyurun. Buyurun əyləşin, cənab Matey.
Bura yaxşıdır, qurban.
İsveçə dövləti, Yordaniya dövləti üçün bir polis eksperti göndərmək üzrə bir müqavilə bağlayıb. Bundan əlavə, cənab doktor Matey, siz də Yordaniya ilə bir müqavilə imzalamışsınız. Sizin səfəriniz ləğv edildiyinə görə bu müqavilələr pozulublar. Mənimlə sizin hüquqşünas olduğumuza görə artıq izahata ehtiyac görmürəm.
Yox, ehtiyac deyil.
Buna görə də tezliklə Yordaniyaya getməyinizi rica edirəm.
Bağışlayın, amma getməyəcəm.
Nə üçün?
Gritli Mozer'in qatili hələ tapılmayıbdır.
Qatil tapılıb və intihar edibdir. Giriç limozerin dosyası bağlanıbdır, cənab Mate.
Ayaqçı günahsız idi.
Amma etdikləri etiraflar başqa bir şeydir. İstərsəniz bir daha göz keçirərik.
Onun əsəbləri tam qarışmışdı. Uzun uzadı təftiş, avara sərgərdanlıq, tənhalıq hissi keçirmək. Əlbəttə, mən də günahsız deyildim. O mənə sığınmışdı, amma mən ona kömək etmədim. Xahiş edirəm, rəis. Bu dosyanı bir daha verin mənə.
Qəbul edə bilmərəm. Çünki siz daha burada işləmişsiniz, cənab Matey.
Yəni, işdən azad olunuram?
Siz iştahat polisinin xidmətindən istifa etmişsiniz. Çünki Yordaniyada işləmək istəyirdiniz. Yordaniya ilə bağladığınız müqaviləni ləğv etdiyiniz isə özünüzə dəxli var. Amma biz sizi bir daha işə almaq istəmiş olsaq, deyə bilərəm ki, sizin göstərmək istədiyiniz təşəbbüs ilə razıyıq. Və bu, imkansızdır. Başa düşürsünüz?
Bəli, başa düşürəm. Aeroporta getmək üçün Megendorf'dan ötdüyüm zaman uşaqları gördüm.
Daha?
Giritlinin cənazəsi mərasimində çoxlu uşaq var idi.
Bu çox təbiidir.
Aeroportda da çoxlu uşaq var idi. Aeroportdan görüş keçirmək üçün bir neçə sinifin uşaqlarını gətirmişdilər.
Daha?
Tutaq ki, mən haqlıyam və Giritli Muzerin qatili hələ də diridir. Belə bir halda sizcə uşaqların canı təhlükədə deyil.
Qətiyyətlə belədir.
Təhlükə ehtimali varsa, uşaqları qoruyub və hər hansı bir cinayətin qarşısını almaq polisin vəzifəsidir.
Deməli, uşaqları qorumaq üçün Yordaniyaya getməmisiniz, hə?
Tamamilə buna görə, həmçinin verdiyim bir sözə görə.
Bir sözə görə?
Qızının qatilini tapmağım üçün Gritlinin anasına söz vermişəm.
Cənab Matey, siz verdiyiniz sözə əməl edib və qatili tapmışsınız. Bu da faktdır.
Təsadüfən bu daha artıq əzab verir mənə. Mənim şəkilimi nə üçün çap ediblər?
Əsas işi siz görmüşsünüz. Hennessy ilə Troyler yalnız səndən öyrəndiklərini işə alıblar.
Yəni siz uşaqların canının təhlükədə olduğunu qəbul etmişsiniz?
Qatilin diri olduğunu fərz etsək... Bəli. Əlbəttə, belə bir halda həqiqi qatilin özünü ifşa etdiyinə... Ya da ən pis halda gələn qətlində özündən bir iz buraxmasına ümid var olmalıyıq. Sözlərim gülünc nəzərə gəlir, elədir. Amma artıq dəhşətlidir. Gülünc yox. Baxın mənə, polisin qüdrətinin həddi vardır. Və əslində gərək də belə olsun. Bunu unutmamalıyıq. Siz haqlısınız. Biz vəzifəmizə əməl etməliyik. Amma bizim ilkin vəzifəmiz öz həddimizlə çərçivələrimizdədir. Yoxsa bizim işimiz polis hakimiyyətinin təşkil olunmasına xətm olunar. Əlbəttə sizin xüsusi vəziyyətinizin çətin və ağır olduğunu başa düşürəm. Siz ağır vəziyyətdəsiniz.
Sizə amma... təşəkkürlərimi bildirirəm, cənab rəis. Hələlik mən gedirəm Giritli Muzerin dosyasının sorağına. Şəxsi surətdə.
Cənab Matey, tövsiyə edirəm bu macəradan əl çəkəsiniz.
Hətta onu düşünmürəm də belə.
Bəs onda... Bu halda lütfən daha məni rahatsız etməyin.
Siz rahat ola bilərsiniz. Xudafiz.
Deməli, Mateynin masasına öyrənmisən.
Mən həqiqətən Matey üçün təəssüflənirəm, qurban.
Matey həqiqətən yuxarı səviyyəli bir müfəttiş idi.
Həqiqətən.
Həqiqətən?
Hər halda sizin nəzarətinizdə, qurban.
Rütbəni artırmaq istəyirsənsə, çalış həddən artıq fövqüladə olmayasan, Heniz.
Başa düşürəm, qurban.
Aferin.
Qurban, yeni məqamınızı təbrik edirəm.
Yeni məqam, yəni yeni dərdisər, Heniz. Yeni rütbə qazandığımdan sevincili olduğumu inkar etmirəm. Ancaq Mateyn'in də bu yüksəlişdə pay aparmasını istərdim.
O həqiqətən öz taleyinə üz çevirdi, qurban.
Təhlilin əladır. Amma çalış öz yuxarı başının dalısıca. Bu sayaq qorxmaz başlıqla fikir bildirməyəsən.
Xas məqsədim yox idi, qurban. Yalnız...
Bilirəm, Hənetsi. Sən Mateydən öyrəndiyin dərsləri yaxşı işlətmisən, oğlan. Ancaq, daha onları unutmağa çalış.
Mateynin dərslərini, qurban?
Yox, Mateynin özünü. Məqsədim, tali, nə bilim, üz çevirmək kimi sözlərdir. Başa düşürsən ki.
Bəli, qurban. Qurban, Səngal əyalətinə getməyə qərar verirsiniz, yoxsa burada qalacaqsınız?
Hənetsi, oranı təhvil almamışam ki hələ. Bir də ki, Səngal vasitəli olaraq, mənim nəzarətimdə olacaqdır.
Zarafat eləmək istədim, qurban. Sizdən biraz əvvəl Megendorf kəndinin şurasının rəisi mənə telefonda şikayət edib deyirdi ki, Matey öz başınalıqla məktəbin binasına daxil olub və məktul Great Limuzer'in rəsm tablolarının birini oğurlayıbdır. Deyirdi, əyalət polisinin bir daha o kəndə casusluq etməsinə izin verməyəcək. O deyirdi, o qədər dəhşətli maceralardan sonra hamının sakitliyə ehtiyacı vardır və danışıqlarının sonunda da təqribən tərbiyəsizcə mənə dedi ki, əgər Mateyi bir daha o kətdə görünürsə, tarlanın içlərinin biri ilə onu kətdən qovacaqdır.
Acab.
Qurban, başqa bir mövzu da vardır ki, əlbəttə demək istəmirdim, ancaq...
Rahat olan etsin.
Qurban, iki gün bundan əvvəl Mənkronin Halle restoranında Matei ilə əməlli başlı dehləşdim, qurban. Bəlkə də inanmayasız, amma halı çox pis idi. Belə ki, ayağı üstə dayana bilmirdi.
Matei hara, bu işlər hara?
Mən də inanmırdım, qurban, amma o gün öz gözlərimlə adi vəziyyətdə olmadığını gördüm. Çavuş Treyler də onun barəsində bir şeylər eşidibdir.
Nə kim şeylər, məsələn?
Bələdiyyə işçilərinin birinin dediyinə görə Mateyni müxtəlif kofilərdə görüblər. Dediyinə görə Matey indi Rex otelində qalır. Ağır sigaretlər çəkir və təqribən heç zaman ayaq üstə dayana bilmir. Qurban, sizcə bir adam bu sürətlə bu üzdən o üzə dəyişə bilərmi?
Hər adam eləyə bilməz, amma Matey dəyişilə bilər. Hənetsi.
Bəli, qurban.
Sənin üçün bir fikirlərim var. Hələlik mən bir həftə müddətində Səngal əyalətinə getmək istəyirəm. Mənim olmadığım günlər işlərim bir az ağırlaşacaqdır.
Elədir.
Olmadığım bu bir həftədə görə biləcəyin işlərin sənin haqqında verəcəyim qərarımda çox təsirli ola bilər.
Qurban, məgər demədiniz ki, Səngal əyaləti vasitəli olaraq sizin nəzarətinizdə olacaqdır?
Hələlik heç bir şey məlum deyil. Ehtimal üzrə Səngal əyaləti bir müddət Zürih əyalətinin məcmuəsində olsun. Doktor Luxerin nümrəsini yığ mənim üçün.
Baş üstə, qurban. Buyurun, qurban.
Alo, müfəttiş Mişeləm. Doktor Luxer, mümkünsə Matey üçün bir görüş vaxtı almaq istəyirdim. Bəli, müfəttiş Matey. Necə? Özü sabah üçün vaxt alıbdır. Doktor Luxer, onun barəsində bir sıra izahat verməyim lazımdır, bəlkə işinizə yaradı. Yox, təəssüflə, Mateynin ruhu vəziyyəti bugünlər əsla yaxşı deyil. Bəli? Bəli, təəssüflə elədir. Ola bilər. Sağ olun. Minnətdaram.
Müfettiş Matey. Buyurun lütfen.
Minnettarım.
Hoş gelmişsiniz. Lütfen buyurun. Biraz yoksul yanadır. Biz hayır işle teşkilatıyız. Buna göre de mali vaziyetimiz yakşı değil.
Sigara çekebilirim.
Hayş ederim. Ama siz kabahça çekmezdiniz ahı.
Eledir.
Siz yine de Orban Oteli'nde yaşıyorsunuz.
İndi Rex Oteli'nde.
Demeli hemiş olduğu kimi otelde yaşıyorsunuz.
Görünür sizin için çok garibedir.
Bakın, siz indi 30 ildir ki Zürih'te yaşıyorsunuz. Hamı aile kurur, uşak sahibi olur. Geleceği zemanet edir ama sizin hususi hayatınız yoktur.
İndi başa düşürüm tip bacısı ne için benden soruştu. Yanınızda kimse vardır yoksa yok. Reis mütlak raport veriptir, eledir.
Maksadınız nedir?
Size beni muayene etme için mezuniyet veriliptir. Çünkü eyalet polisinin fikrince ben adli değilim. Bunlar kimdiler?
Kimler?
Kapı arkasında koyduğunuz o iki neferi derim.
Hizmetçidiler.
Hizmetçi. O heybetleriyle?
Herhalde bura bir hastahanadır. Ruhi problemleri olan adamlar için Cenab Aziz Matey.
Veli, başa düşürüm. Demeli bu gözetçileri ehtiyat için koymuşsunuz ki ben eğer birden tehlike törettimse...
Kulak asın Cenab Matey. Ben bir hekim kimi sizinle danışmak isterim.
Necə ki isterseniz.
Mənə baxın. Matey'in son günlər qeyri-adlı işler gördüğü üzere mənə raport veriblər. Belə açıq və qırmızı danışdığıma göre mənə bağışlayın. Mənim peşəm həm məni çətin tutan, həm də hər şeyə şübhəli yanaşmağa sövq etdiribdir. Sizin davranışlarınıza düşündükdə belə nəzərə gəlir ki, bütün ömrüdə bir dəfə adamın sorağına gələ bilən yurdanaya kimi mövqə əldən vermək çox qəribədir. Bir mayinə yalnız və yalnız Mateyinin xeyrinədir. Çünki həm tədqiqat cəhətindən, həm də psixologiya cəhətindən əlverişli məlumat əldə edə bilərik. Buna görə də sizə verəcək təklifim budur ki, bir neçə gün burada qalın. Siz gahdan kızdırma tutmursunuz?
Yok.
Danışmakta helal törenmek?
Bu da yok.
Natanış sesler?
Dəxli olmayan sözler danışmayın.
Gözlenilmeden terlemek? Heyecanlısınız. İster siz tip bacısını çağırın. İsterseniz indi otağınıza.
Hiç ona düşünmürüm. İçmeli bir şeyiniz var.
Size bir sakinleştirici verebilirim.
Sakinleştiriciye gerek yok. İçmeli yokunuzdursa...
Aynıca diyerem getirirler. İcazı verin.
Emriniz var idi kurban.
Bir serin içmeli Cenab Matey için. Telesin.
Baş üstte.
İnanın Aziz Matey, benim fikrimce sizin yatmağınız vaciptir. Yoksa en tenteneli ruhi ve cismi karma karışıklık kalar elimiz üstte. Biz bu kimi hadisenin yaranmasını istemirik ki, elə deyil.
Yox.
Buyurun.
Buyurun kurban.
Serindir.
Bəli kurban. Başka qulluğunuz kurban.
Helalik xeyr.
İcazənizle.
Doktorluq xeyr, siz psixologsunuz. Bugünə dək öz işinizdə olubdur ki, bir məsələ üçün cavab tapa bilməyəsiniz.
Sədaqətlə demiş olsam, mənim əksər işlərim həll olunması deyillər. Əlbəttə, sizin macəranız fərqlidir, əmin olun.
Peşənizə görə mən də elə düşünürdüm.
Bura gəlmişsiniz ki, yalnız bunu soruşasınız.
Yalnız bunu yox.
Allah rizası deyin, nə hadisə baş verib? Siz bizim ən ağıllı məmurumuzsunuz ki...
Bilmirəm, bilmirəm. O qız uşağı öldürülübdür.
Gritley Muzer.
Sizin uşağınız var?
Mən evlənməmişəm.
Mənə baxın, doktor Luxer. Mən ona baxdım. Canişinim Henetsi kimi üzümü ondan çevirmədim. O cəsədə baxa bilmədi. Parçalanmış bir cəsəd, yarpaqlarla budaqların arasında. Yalnız sifətinə əl dəyilməmişdi. Uşaq yana bir sifət. Mən hər şeyi gördüm. Güllü, qırmızı bir ətək. Otlar arasında biraz çörək xırdası var idi. Oteldə yaşamağımdan təəccübləndiyinizə qalib gəlmək istəyirdim. Özümü ələ almaq istəyirdim. Mən bir təhər sizə haq verirəm. Mən dünyayla üzləşməkdən çəkinirdim. Mən təcrübəli bir adam kimi dünyaya qalib gəlmək istəyirdim. Mən bir mütəxəssis kimi dözüb o qız uşağına tamaşa elədim. Amma ata-anasının qarşısında dayandıqda birdən ağlımı itirdim. Mən o lənətə gəlmiş evdən Gritlinin ata-anasının baxışlarının ağırlığından tezliklə qaçmaq istəyirdim. Buna görə də ruhumun bağışlanmasına and içdim ki, qatili tapım. Yalnız buna görə ki, bundan artıq o ata-ananın əzab çəkməyini görməyə məcbur olmayın. Özümü vurdum qayğısızlığa. Sözümə əməl edə bilmədiyimi bilirdim. Çünki Yordaniyaya getməliydim. Doktor Luxer çox nifrət doğuran idi. Mən çərçi Funguntenə görə heç bir iş görmədim. Qoydum bütün hadisələr baş versin. Yenə oldum həmən etinasız adam. Mən oldum məntəqədə mənə deyilən həmən tək başına əməl edən Matey. Mən yenə də sakinlik halına qayıtdım. Üstünlük halına. Təzahür etməyə, namərdliyə. Ancaq bir gün... Aeroportda təyyarəyə mindiyim zaman o uşaqları görüb və qayıtdım. Qalanını da ki, özünüz yaxşı bilirsiniz.
Oldu. Ancaq indi?
İndi mən buradayam, çünki o çərçinin günahkar olduğunu qəbul etmirəm. Mən verdiyim sözümə əməl etməliyəm.
Bir neçə an səbr eləyin.
Gedin bölməyə. Daha burada sizə ehtiyac yoxdur.
Sizi arxayın eləmək üçün gözətçiləri göndərdim gəlsinlər.
Minnətdaram.
Mən sizə necə kömək eləyə bilərəm? Mən cinayət şünas deyiləm. Siz əslə nəyə görə belə düşünürsünüz ki, o çərçi günahkar deyil?
Ona baxın. Bu rəsmi Gritli Muzer çəkibdir. Mən onu məktəbin sinifindən götürmüşəm.
Oldu, amma bu nəyə göstərmək istəyir?
Kirpi divi.
Bunun nə mənası var?
Gritli deyib bir div meşədə ona bir neçə dənə balaca kirpi verib. Bu rəsm isə o görüşün izahıdır. Baxın, bu dairələr həmən o kirpilərdilər.
Və siz düşünürsünüz ki...
Gritli Mozer'in kirpi divinin rəsm etməsiylə öz qatilini rəsm etməsi zənni o qədər də əsasız deyildir.
Bu rəsm yalnız bir xəyalın məhsuludur.
Bəlkə də. Ancaq avtomobilin təfərrüatı çox ələ görünübdür. Hətta deyə bilərəm ki, o avtomobil Amerikanın əski avtomobillərindəndir. O div isə çox aydın və canlı rəsm olunubdur.
Div kimi bir şey yoxdur, Matey. Əfsanə toxumayın, lütfən.
Uca boylu və hündür bir kişi balaca bir qızın gözündə div görünə bilər. Əlbəttə, bu yalnız dolaşıq bir duyğudur. Bu hiss doğru ola bilsə, deməli bu ətrafda bir qatil Amerikan avtomobili ilə dolaşmaqdadır.
Oldu. Amma mən nə iş görə bilərəm?
Təsəvvür edin, mənim qatildən olan izim yalnız bu rəsmdir. Ve ancak bu resm ona çatan bir ipucudur. Böyle olarsa ben adi bir adamım bir tane radyologiya şeklinin karşısında. Tabii ki ben bu nişaneleri tefsir eleyebilmeyeceğim.
Bu resmide katilden hiçbir iz eser tapmak mümkün değil. Ama bu resmi çeken o kız hakta bir şeyler demek imkansız değil. Şüphesiz kritli, zekalı ve sağlam bir uşağıymış. Uşaklar tekçe gördüklerini değil, belki duyduklarını da resmederler. Doğrusu hakikat ile hayal birbiriyle karışır. Buna göre de bu resmide hakiki şeyler mevcuttur. O cümleden uca boylu bir kişi, avtomobil, kız uşağı. Ama kalan şeyler sanki özlerinde sırlı şeyler taşıyır. Kipiler. Bu hayvan büyük dükkanlarıyla. Bunların hamısı tapacadır ağa, tapacadır. Bu tapacanın çözülmesini ise Gritli Muzer özüyle göre aparıp. Ben hekimim, ruh çağıran değilim. Buyurun. Özümüzü bu resmiyle meşgul etmek bence mənasızdır.
Sizin cürətiniz yoxdur.
Mənim vaxt öldürməkdən əsla xoşum gəlməz.
Bu artıq vaxt öldürmək deyildir. Baxın, siz elm ilə məşğulsunuz və fərziyənin nə olduğunu yaxşı bilirsiniz. Siz artıq mənim bu rəsmdə qatili gördüyümü də bir fərziyə kimi nəzərə alın. Mənim bu təsəvvürümlə birləşsəniz, bəlkə də nəticəyə çatıb çatmadığımızı araşdıra bildik.
Bir dəqiqə. Bu satıcının sifəti necə idi?
Adiydi.
Zəkalı?
Axmaq deyildi, ancaq tənbəl idi.
İffətə qarşı cəzalanma sabiqəsi yox idi?
Təqribən əxlaqsız yaşamı var imiş.
Hayf olsun ki, o Don Juan etiraf edib və özünü dara çəkibdir. Yoxsa mənim fikrimcə, o şəhvətə xatir adam öldürə bilməzdi. Ancaq bu kirpi divi zahirdə qatil ola bilərdi. Uca boylu və hündür nəzərə gəlir. Bu tərzdə uşaqlara azar verənlərin əksəri alçaq, yaramaz və az çox axmaqdılar. Biz həkimlər demişkən geri qalmış xoş bir növrəli. Çobutluq etməyə meyilli və qadınlar qarşısında isə cinsi cəhətdən zəif. Ah, qəribədir.
Nə?
Rəsmin altındakı tarix.
Necə?
Baxın. Təqribən cinayətdən bir həftə qabaq fərziyə doğru olmuş olsa, Gritli Muzer qətlə yetirilməzdən əvvəl qatili görmüş olmalı idi. Qəribə məsələ burasındadır ki, o bu görüşü bir nağıl kimi tərifləyibdir. Ehtimal üzrə o uca boylu kişi Gritli Muzerə bir sırlı görüş haqda danışmamaq üzərə təkid edibdir. O bədbəxt qız uşağı isə onun sözlərinə qulaq asıb və həqiqəti danışmaq yerinə əfsanə tərifləyibdir. Yoxsa biri şübhələnib və o qızı nəcat verə bilərmiş. O qız təcavüzə məruz qalmış idi.
Yox.
Lap bir neçə il bundan əvvəl Sengal və Şüits əyalətlərində o qızların başına gələn bəla kimi.
Dəqiqcəsinə.
Onlar da ürgücü ilə öldürülübdür.
Bəli, onlar da.
Bu qətl şəhvət üzündən baş verən bir qətl deyildir. İntiqam üzündəndir. Qatil bu qətl ilə qadınlardan intiqam almaq qəstindəymiş. Çərçi ya da kirpi divinin qatil olduğu da əhəmiyyətsizdir.
Amma bir qız uşağı qadın deyil ki.
Amma xəstə bir adam üçün bir qadın canişini ola bilər. Ona görə ki, qatil qadınların sorağına getməyə cəsarət etməyib və gedir qız uşaqlarının sorağına və onları qadınların yerinə öldürür. Bu kimi adamlar qərizələrini kontrol etməyə qadir deyillər. Onlar ani motivlər qarşısında müqavimət edə bilməzlər. Kiçik bir mühərrik onları bir yırtıcı canavara çevirməyə kifayət edər.
Və intiqam almağın səbəbi?
Bəlkə. Bəlkə də bir qadın ona zülm edib, ya da bir qadın vasitəsilə istismar olunubdur. Bəlkə də həyat yoldaşı sərvətli olub və özü isə yoxsul. Bəlkə də yoldaşı ona nisbət yuxarı ictimai mövqeyə malik imiş.
Bunların heç birisi o çərçi ilə uyğun gəlmir.
Bəs onda bəlkə də başqa bir məsələ var imiş. Bir kişi ilə qadın arasında ən axmaq yana işlərdə qeyri mümkün deyildi.
Qatil çərçi deyilsə, başqa qətllərin də ehtimalı vardır.
Sənqal əyalətinin qətli nə zaman baş veribdir?
5 il bundan əvvəl.
O birisi, bu Şvits əyalətindəki necə?
2 il bundan əvvəl.
Qətlilərin arasındakı fasilə azalır. Bu isə xəstəliyin daha da ağırlaşmasından xəbər verir. Görünür, həyəcanlandırıcı halların qarşısında müqaviməti daimə azalmaqdadır. Və təəssüflə deyə bilərəm ki, bir neçə ay, ya bir neçə həftə sonra başqa bir qətl edəcəkdir. Əlbəttə, onun üçün şərait yaransa.
Və bu aralıqda onun davranışı?
Hələlik biraz özünü sakin hiss eləyir. Amma tezliklə onun vücudunda yeni bir nifrət doğulacaqdır. Öncə özünü uşağa yaxınlaşdıracaq. Məsələn, məktəb önündə ya da ümumi bir məkanda. Sonra tədrici ilə yenidən avtomobili ilə yola düşüb yeni bir qurbanlıq arayacaqdır. Bir qız uşağı tapıb, yenidən həmən hadisəni təkrarlamaq üçün onunla dost olacaqdır.
Kirpi divini tapmaq üçün mənə uğur arzulayın.
Əlbəttə, mənim dediklərimin hamısı zən və cüman idi. Yalnız sadə bir fikir oyunu. İlmi dəyərə malik deyildi. Tövsiyə edirəm, fərziyəniz olmadan həqiqətlə üzləşməyin. Ortalıqda bir sıra məsələlər vardır ki, çərçinin günahkar olduğunu sübut edir. Bu uşaq rəsmi isə yalnız zəkalı bir uşağın heç üzünə qatil ola bilməyən bir kişi ilə üzləşməsi xəyalından mənşa alına bilər.
Fərziyələrinizin doğru ya səhv olduğunu mənə tapşırın.
Siz qeyri-mümkün bir işə başlayırsınız. Mümkündür, nigeran edici nəticələr də ala biləsiniz.
Allahın əmanında qalın, doktor Loxer.
Allahın əmanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dostlarımız, bu vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda Təbriz Radiosundan dahilər verilişini dinləyə bilərsiniz.
Dahiler. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Xoş görmüşük hamınızı növbəti dahilər verilişində. Bugün də dahilər və alimlər dünyasından böyük bir dahini seçib sizi onunla tanışdırmağa qərar vermişik. Bizi dinləyin lütfən.
Thank you.
Aslan Mahmud Khan Mirza adını daşıyan Mahmud Hesabi İran'ın bir fizik şunası ve nüve senatörüydü. Doktor Hesabi başnazir Muhammed Musaddegin kabinetinde İran'ın tənlim ve terbiye naziriydi. O Pahlavi hükümeti dövründe İran'ın fizik ve mühendislik üniversitesinin banisi oldu. Hesabi Tehran'da Abbas ve Qoharşad ailesinde dünyaya göz açdı. Onun ailesinin doğum yurdu İran'ın mərkəzi Ustanında yerleşen Təfrişdir. 4 yaşında iken onun ailesi Beyrut'a köçdülər ve Hesabi orada ibtidai mədrəsədə təhsil etdi. O hələ orta məktəb dövranını keçirirdi ki, Birinci Dünya Müharibəsi başlandı ve Fransız dilli məktəblər tətil oldu. Hesabi özünün təhsilinin 2 ilini evdə davam etdirdi ve 1929-cu ildə o Beyrut'un Amerikan Üniversitesi'ndən yol mühendisliği atestatını aldı. 17 yaşındayken ədəbiyyat lisenziyası, 19 yaşındayken isə biologiya lisenziyasını aldı. Ondan sonra Beyrut'da yerleşen Fransız Mühendislik Fakültesinden mezun oldu. O dövrdə yol salma və xəritəçilik üzrə çalışaraq ailəsini təmin edirdi. O həmçinin tip, riyaziyyat və astrologiya sahələrində